លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ជូននូវទិដ្ឋាការប្រភេទរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដែលមានជាស្រេចជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះចំនួនទិដ្ឋាការដែលផ្ដល់ជូនមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្អែកទៅលើភាពចាំបាច់ផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយខណៈដែលការទទួលយកជនអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំឆ្នាំគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2020មានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ការទទួលយកជនអន្តរប្រវេសន៍រស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវកំណត់ត្រឹម160,000នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកនាងឈេរីវូបានផ្លាស់មករស់នៅអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាបន្ទាប់ពីរៀនចប់នាងទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារនៅអូស្ត្រាលីខ្លះរួចក៏បានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍តាមជំនាញរបស់នាងខ្ញុំមកពីប្រទេសចិនហើយខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តពីអ្វីដែលជាការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិននោះទេហើយតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំចង់រស់នៅប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនៅពេលខ្ញុំគិតថាតើខ្ញុំត្រូវបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសណានោះគឺខ្ញុំគិតទៅលើប្រទេសណាដែលអាចមានផ្លូវសម្រាប់សំសិទ្ធរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍តេតការរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ផ្នែកជំនាញលេខ189 190និងលេខ491គឺជាប្រភេទតេតការដែលធ្វើការកំណត់ដោយពិន្ទុតតការប្រភេទនីមួយៗនេះត្រូវការពិន្ទុអបបរមាចំនួន65ពិន្ទុដែលបូកបញ្ចូលផ្អែកលើចំណុចជាច្រើនដូចជាអាយុរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំប័ណ្ណពិសោធន៍ការងារចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសសញ្ញាបត្ររបស់ប្តីឬប្រពន្ធជាដើមលោក Alex Petrakos ប្រធានភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នៅ Peak Migration មានប្រសាសន៍ថាទិដ្ឋការលេខ189និងលេខ190គឺជាទិដ្ឋការដែលទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះវាជាប្រភេទទិដ្ឋការដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ណាស
់ For 189 visas in normal times the people that get invited are the ones with the highest points
សម្រាប់ទិដ្ឋការលេខ189ជាធម្មតាអ្នកដែលទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យដាក់ពាក្យសុំគឺជាអ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេបំផុតហេតុដូចនេះហើយបានជាទូទៅ65ពិន្ទុមិនមែនជាពិន្ទុអបបរមាសម្រាប់ទិដ្ឋការលេខនេះទេមុខជំនាញដែលមានការពេញនិយមជាច្រើនដូចជាគណនេយ្យព័ត៌មានវិទ្យានិងវិស្វកម្មគឺគេត្រូវរៀបចំតាមពិន្ទុដែលមានន័យថាដើម្បីទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យដាក់ពាក្យសុំអ្នកត្រូវតែមានពិន្ទុកាន់តែខ្ពស់ធម្មតាអ្នកដាក់ពាក្យសុំនឹងត្រូវការសញ្ញាបត្រមួយចំនួនដូចជាចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញភាសាសហគមន៍ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាសញ្ញាបត្រផ្នែកបកប្រែពីភាសាបកប្រែភាសាពីណាទីដើម្បីទទួលបានពិន្ទុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ189និងលេខ190នេះសញ្ញាបត្រណាទីនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំក្នុងការយល់ការសន្ទនារវាងអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដើមកំណើតដើមនិងមិនមានដើមកំណើតដើមអ្នកដែលនឹងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការត្រូវដាក់ពាក្យបញ្ជាក់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា expression of interest តាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជំនាញនេះអាចដាក់បានលុះត្រាតែមានការអញ្ជើញឲ្យដាក់តែប៉ុណ្ណោះដេស៊ីរីស្តូវ៉ានាយកផ្នែកមេធាវីនៅ Ethan Migration មានប្រសាសន៍ថាការមានពិន្ទុក្នុងដៃកាន់តែច្រើនឱកាសក្នុងការទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យដាក់ពាក្យសុំក៏កាន់តែមានខ្ពស់ផងដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើកម្មវិធីអញ្ជើញដោយផ្អែកលើពិន្ទុនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការសរសេរពីចំណាប់អារម្មណ៍ expression of interest អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃពីជំនាញប្រឡងយកពិន្ទុភាសាអង់គ្លេសត្រូវតែប្រឡងយកសញ្ញាបត្របកប្រែភាសាសហគមន៍ដែលជាការប្រឡងរបស់ណាធីគេអាចដាក់ពាក្យបញ្ជាក់ពីចំណាប់អារម្មណ៍បានតែក្នុងករណីដែលគេបានឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីមានរោគរាតត្បាតកូវីដ-19កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2000មករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់អាទិភាពទៅលើមុខជំនាញមួយចំនួនដើម្បីទទួលយកជនអន្តរប្រវេសន៍ជំនាញទាំងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការឆ្លើយតបនឹងរោគរាតត្បាតរបស់អូស្ត្រាលីបញ្ជីជំនាញនេះរួមមានជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងគិលានុបដ្ឋាកលោក Alex Petrakos មានប្រសាសន៍ថាជំងឺរាតត្បាតក៏បានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះចំនួនអ្នកអន្តរប្រវេសន៍មកកាន់អូស្ត្រាលីផងដែររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីអាចឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំមួយចំនួន រដ្ឋនិងដែនដីទាំងនោះមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរៀងៗខ្លួនក្នុងការតែងតាំងអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ190ឬលេខ491លោក Preston Lee មកកាន់អូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2014ក្នុងនាមជានិស្សិតអន្តរជាតិលោកចូលចិត្តការរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសមភាពការងារនិងជីវិតខណៈលោកកំពុងសិក្សានៅទីក្រុង Perthដូចនេះលោកចាប់ផ្ដើមស្វែងរកឱកាសដើម្បីបានក្លាយជាអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងដោយបរាជ័យជាច្រើនលើកលោកបានផ្លាស់ទីលំនៅមករដ្ឋវីកតូរីបន្ទាប់មកលោកទទួលបានការតែងតាំងដើម្បីឲ្យដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ190ខ្ញុំបានព្យាយាមសុំទិដ្ឋាការលេខ189ប្រហែល1ឆ្នាំកន្លះហើយដោយសារតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយជាច្រើនក្នុងពេលនោះខ្ញុំមិនទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលេខ189ទេដូចនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្លះបានដូរទៅសុំទិដ្ឋាការលេខ190វិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវីកតូរីខ្ញុំបានគិតឡើងវិញហើយក៏បានព្យាយាមម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ទទួលបានជោគជ័យដេស៊ីរីធូវ៉ាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែគោរពទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋដើម្បីទទួលបានលិខិតតែងតាំងដែលលិខិតនេះក៏មានពិន្ទុសម្រាប់បូកបន្ថែមទៅលើពិន្ទុសរុបរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំផងដែររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានថ្បល់បានផ្ដល់ចំនួនកំណត់ដល់រដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗសម្រាប់កម្មវិធីអន្តរប្រវេសប្រចាំឆ្នាំហេតុនេះហើយបានជារដ្ឋមានវិធីក្នុងការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់គេដើម្បីជ្រើសរើសតាមចំនួនដែលបានកំណត់នោះរដ្ឋនឹងដែនដីភាគច្រើនបានព្យួរកម្មវិធីផ្ដល់លិខិតតែងតាំងនេះដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំពីក្រៅប្រទេសដោយសារតែមានរោគរាតត្បាតកូវីដ -19 វិធីទូទៅមួយទៀតដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅអូស្ត្រាលីគឺតាមកម្មវិធីឧបត្ថម្ភដោយនិយោជកដែលមានទិដ្ឋាការលេខ186ដើម្បីអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទនេះបានអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែតែងតាំងដោយអាជីវកម្មណាមួយលោក Alex Petrakos មានប្រសាសន៍ថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការដាក់ពាក្យសុំរួមមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច3ឆ្នាំចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជំនាញត្រូវតែជាជំនាញដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងតារាងជំនាញដែលមានការខ្វះខាតចំណុចសំខាន់គឺប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការតែងតាំងតាមមុខជំនាញដែលមានក្នុងតារាងទេអ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យសុំបានទេលុះត្រាតែមានការចាត់ចែងបណ្ដោះអាសន្នណាមួយក្នុងពេលអន្តរកាលដូចនេះអ្នកអាចរកផ្លូវផ្សេងតាមរយៈការស្វែងរកអ្នកគាំទ្រឬក៏ sponsor ក្រុមមុខជំនាញខ្វះក្នុងរយៈពេលខ្លីដូចជាទិដ្ឋាការលេខ482ជាដើមជាទូទៅអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍តាមជំនាញនិងតាមការឧបត្ថម្ភពីនិយោជកត្រូវតែមានអាយុក្រោម45ឆ្នាំនៅពេលដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំនេះចំនួនត្រូវផ្ដល់តាមទិដ្ឋាការដៃគូឬហៅថា partner visa មានការកើនឡើងជិត2ដងចំនួនទិដ្ឋាការតាមកម្មវិធីជំនាញនិងអាជីវកម្មក៏មានការកើនឡើងផងដែរប៉ុន្តែចំនួនកំណត់សម្រាប់ទិដ្ឋាការលេខ189និងលេខ190មានការថយចុះទៅវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ផ្ដល់ជូននូវទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នប្រមាណជាង100ប្រភេទផ្សេងទៀតផងដែរប្រភេទទិដ្ឋាការដែលពេញនិយមជាងគេគឺទិដ្ឋាការក្រោយរៀនចប់លេខ485ទិដ្ឋាការ Working Holiday and Backpacker Visa ទិដ្ឋាការទេសចរនិងទិដ្ឋាការសិស្សអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អូស្ត្រាលីទេប៉ុន្តែការផ្លាស់លំនៅមករស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការកើនឡើងយ៉ាងរហ័សក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះវាមិនមែនជារឿងសម្ងាត់នោះទេកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍មកកាន់អូស្ត្រាលីមានលក្ខណៈនយោបាយណាស់កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍អូស្ត្រាលីកម្មវិធីមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយគេរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់អូស្ត្រាលីនិងអ្វីជាតម្រូវការទីផ្សាររបស់អូស្ត្រាលីនៅពេលដែលរៀបចំផែនការថវិកានិងចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពីទិដ្ឋាការជំនាញនៅលើគេហទំព័រក្រសួងមហាផ្ទៃឬតាក់ទងជាមួយភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានការចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយនីហាគ្រីស្ណាន់និងប្រែសម្រួលដោយខឹមសរឹម
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook